105,9 FM Arden Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa di malam Jumat ini, Dimas hadir untuk menemani kamu dengan 3 cerita pilihan di Nightmare Side Arden Radio. Tim Nightmare Side ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota Bandung yang ke-204 hari ini, tanggal 25 September 2014, bertepatan dengan hari Kamis, malam Jumat. Akan ada yang spesial ulang tahun untuk Nightmare saat malam hari ini, di mana akan ada 4 cerita dan berlokasi di Bandung, ya pastinya di beberapa tempat yang mungkin familiar. Urban legend Kota Bandung memang sudah tidak asing lagi. Bahkan sekarang ini cerita misteri dari Kota Bandung sudah hampir diketahui banyak orang insan muda. Mulai dari sebuah mitos tentang hantu boneka di Jalan Siliwangi. Meskipun boneka Siliwanginya itu di pohonnya itu sudah kini sudah tidak ada. Lalu ada mitos rumah kentang di Jalan Saparua. Lalu ada mitos rumah gurita, bahkan ada mitos tentang penunggu sekolah Nancy. Lalu ada mitos tentang hantu garasi di Jalan Dago Dayang Sumbi yang tidak boleh ditutup. Mungkin itu sempat ya, sempat kamu juga pernah mendengarnya, hantu garasi di Jalan Dago, tepatnya Dayang Sumbi. Kalau tidak salah waktu itu ceritanya ada satu rumah dengan garasi yang tidak pernah tertutup, dan kalau misalnya garasi itu ditutup, itu bakal ada yang ketok-ketok, gedor-gedor di setiap jendela atau pintu yang ada di rumah itu, katanya. Katanya sih di situ ada mobil antik peninggalan Bung Karno. Konon garasi rumah itu tidak pernah ditutup karena tiap malam terdengar suara seperti orang mengetuk pintu dari dalam garasi. Kabarnya di situ juga terlihat penampakan anak-anak yang suka marah kalau misalnya pintu garasi itu ditutup. Lalu beberapa urban legend Kota Bandung nih insan muda. Ada salah satunya pohon karet ya di SMA 2 Bandung. Katanya di pohon itu ada suatu kelompok yang menjadikan pohon tersebut waktu itu syuting, dan salah satu dari kelompok tersebut naik ke atas pohon karet itu. Pas turun, tangan orang itu sudah penuh dengan tulisan huruf Sunda kuno. Konon itu salah satu mitos ceritanya yang bisa kamu lihat juga di internet, sudah banyak. Mungkin selanjutnya ada hantu Nancy di sekolah di Jalan Belitung. Lalu ada kolam mesin di salah satu kampus ya di daerah Taman Sari, Ganesha. Hantu ambulans ini sempat jadi booming, di mana ada sebuah mobil ambulans yang terparkir terbalut terpal coklat, dan sempat juga dijadikan sebuah film ya di layar lebar. Konon katanya itu adalah peninggalan zaman Belanda, satu keluarga yang meninggal di sana. Pernah juga di masa dapat satu cerita kalau saat itu lagi tinggal di Nightmare Side, kebetulan lagi membahas tentang jalan-jalan seram di Kota Bandung. Lalu ini si orang ini coba lewat-lewat jalan hantu ambulans itu. Nah, terus dia mau pulang ke daerah Sarijadi atas sana. Ketika dia lewat Pasupati, dia diikutin satu mobil yang terus ngasih lampu dim gitu. Dan ternyata setelah dilihat, itu adalah bentuknya seperti mobilnya tertutup oleh kain terpal ya. Dia menyangka kalau itu adalah mobil ambulans yang mengejar. Lalu beberapa urban legend lagi, nanti kita bakal bahas insan muda di sesi selanjutnya. Nah sekarang kita akan dengarkan cerita pertama dan kedua untuk Naik Mirsat malam hari ini. Terima kasih juga nih buat insan muda yang sudah hadir di Cipaganti 159. Sudah banyak tadi, ada dari Suka Miskin, juga ada dari Jadi juga, dan yang lainnya. Terima kasih sudah hadir di sini. Selamat mendengarkan. Hati-hati dalam kondisi gelap seperti ini, usahakan jangan ada yang melamun ya. Dan terutama buat kamu juga yang lagi ada di rumah atau di tempat dimanapun itu, usahakan dalam kondisi yang sadar dan terjaga. Jangan sampai kosong pikirannya bila mendengarkan Naik Mirsat ini, karena biasanya sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi ketika kau mendengarkannya sendirian. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di Naik Mirsat malam hari ini. Insan muda, dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Naik Mirsat ini sendirian.
Namaku Uji. Aku ingin menceritakan pengalamanku bertemu langsung dengan makhluk halus. Kejadiannya ini sudah cukup lama, namun aku baru berani untuk menceritakan pengalaman ini karena sekarang aku sudah beranjak dewasa dan sudah berada cukup jauh dari tempat aku bertemu dengan makhluk halus itu dulu. Waktu itu, aku bersekolah di daerah Bandung Selatan. Pergi dan pulang sekolah masih diantar oleh ayahku yang bekerja agak jauh dari sekolahku. Sehingga ketika pulang sekolah, biasanya aku ke tempat kakakku yang sudah memiliki rumah di dekat sekolahku. Karena dia sudah berkeluarga. Biasanya sambil menunggu dijemput ayahku, aku membantu kakak iparku untuk mengajak bermain atau sekedar menjaga keponakanku. Aku sudah terbiasa seperti ini. Sehingga aku juga terbiasa untuk menginap di rumah kakak jika ayahku harus bekerja lembur. Sampai suatu hari, aku tidak mengabari, bahkan aku harus menunggu sampai larut malam. Aku terus menunggu sampai dia menjemputku. Kakakku juga sudah bilang kalau malam itu aku menginap saja di rumahnya. Tapi karena ia tidak mengabari sebelumnya, aku mengambil keputusan untuk menunggu karena aku belum mengambil buku pelajaran untuk hari esoknya dan juga tidak membawa seragam batik. Jadi mau tidak mau, aku harus pulang ke rumah. Ayah mana sih nih? Mau pulang jam berapa udah jam 10 malam gini? Biasanya jam segini udah nyuruh aku tidur. Nah, datang juga nih akhirnya. Akhirnya ayahku datang dengan motor tuanya. Dan kami langsung pulang ke rumah. Karena jarak rumahku dari rumah kakakku cukup jauh. Kami juga tinggal di dekat perkebunan. Yang kalau sudah malam begini, menakutkan. Untuk menghilangkan rasa takutku, aku bercerita sepanjang jalan mengenai kegiatan di sekolah. Dan apa saja aku lakukan di rumah kakakku pada ayahku. Sampai... Aduh. Ada apa lagi sih? Tiba-tiba... Kami terhenti di daerah perkebunan yang masih agak jauh dari rumahku. Ayahku kemudian memeriksa bensin. Ternyata masih ada. Ayahku bilang, mungkin ini penyakitnya kambuh. Namanya juga motor tua. Begitu pangkasnya. Aku pun turun dari motor. Dan ketika ayahku memeriksa motor tuanya, aku lihat di sekelilingku. Ternyata sangat gelap. Di daerah ini tidak ada penerangan yang memadai. Mungkin terlihat hanya ada cahaya-cahaya dari tempat penjagaan perkebunan, dan itu pun jauh, serta remang-remang. Sudahlah. Aku lebih baik fokus pada ayah dan motor tuanya ini. Biar tidak terpikirkan hal aneh. Ketika aku melihat jam, waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Akhirnya nyala juga nih ya. Jadi pulang ya. Dingin takut masuk angin. Lagian udah malam udah... jam 11 malam. Serem ya di sini. Ayahku pun mengangguk. Dan akhirnya kami melanjutkan perjalanan pulang. Aku mulai bercerita lagi untuk mengalihkan pemikiran aneh-anehku. Karena dari tadi, kami belum bertemu satu orang pun, ataupun kendaraan lain yang lewat di daerah sini. Sampai akhirnya, itu, aku melihat ada sebuah cahaya di kejauhan. Yang sepertinya adalah cahaya motor juga. Akhirnya ada orang juga. Pikirku senang. Aku fokus memperhatikan cahaya itu yang lambat laun semakin mendekati. Dan ketika hampir dekat, cahaya itu hanya terdiam. Cahaya itu hanya terdiam dan... Cahaya itu bukan berasal dari... wujud seseorang ataupun kendaraan. Lalu itu cahaya apa? Berwarna kuning kemerahan. Tapi ayah tidak menanggapi apa-apa tentang itu. Mungkin dia sedang tidak fokus memperhatikan cahaya itu dan sedang fokus untuk menyetir. Aku pun bilang kepada ayahku, "Ya, tadi lihat ada lampu nggak di situ? Tapi kok aneh ya? Lampunya kayak bukan orang atau lampu motor. Itu cahaya apa ya?" Lalu ayahku bilang, dia memang melihat cahaya dan itu sudah pasti cahaya motor. Begitu, kata ayah mencoba menenangkanku. Aku sedikit tenang. Ya mungkin memang itu hanya ada bayanganku saja. Menjadi aneh-aneh. Karena mungkin aku sudah mengantuk. Dan tiba-tiba, motor kami mogok lagi. Apa sih motornya mati lagi ya? Motor kami terhenti lagi di sekitar perkebunan yang sangat gelap. Suara desir angin yang aku dengar seperti suara orang sedang berbisik. Aku mulai kedinginan dan merinding. Dan ayah juga terlihat kebingungan karena di sana sangat gelap. Lalu aku mengeluarkan handphone untuk membantu pencahayaan. Dan ayah mulai turun dari motor dan mengotak-atik mesin dari motor itu. Motor tua sih, jadi mogok terus. Cetusku. Sampai dari kejauhan, aku melihat lagi sebuah cahaya. Cahaya yang lambat laun semakin mendekat. Itu seperti cahaya yang sama aku lihat sebelumnya, namun kali ini terlihat semakin dekat. Cahaya itu berbentuk bulat, berwarna kuning kemerahan. Ya, itu seperti lampu motor. Ternyata benar, cahaya tersebut semakin mendekati kami dan mengurangi kecepatannya. Sampai akhirnya cahaya itu berhenti tidak jauh dari tempat kami berdiri. Aku pun tanpa ragu langsung menghampiri cahaya tersebut untuk meminta bantuan. Karena terlalu terang, aku sampai tidak bisa melihat apa yang ada di balik cahaya itu. Tapi dari kejauhan, sekitar 20 langkah di depanku, aku yakin itu adalah sebuah motor.
Kang, punten Kang, motor saya mogok, bisa bantu?
Cahaya itu terdiam menerangiku, namun aku sama sekali tidak mendengar ada suara mesin motor atau jawaban dari pertanyaanku. Dan tiba-tiba
astaga, tiba-tiba cahaya itu kini berubah menjadi sebuah percikan api dan tepat di depan mataku menghilang. Aku langsung menghampiri ayahku dan dia juga melihat hal itu. Ayahku mencoba untuk tenang dan menyalakan kembali motor tuanya. Dan tiba-tiba cahaya yang berbentuk seperti api itu kini terbang melayang-layang di atas dan berada tidak jauh dari kami. Sampai akhirnya cahaya itu jatuh ke tanah dan menghilang. Ketika cahaya bola api itu menghilang dan menabrak ke atas sana, di balik asap itu kini aku melihat sebuah sosok. Sosok itu sosok perempuan dengan rambut yang panjang dan duduk terjongkok sambil memeluk lututnya. Kepalanya menunduk dan wajahnya tidak terlihat. Terdengar sosok wanita itu menangis. Aku tidak berani untuk melihatnya. Tapi sosok itu tiba-tiba saja muncul tepat saat aku melihatnya. Ayahku terus mencoba menyalakan motor tuanya sampai akhirnya, alhamdulillah. Motor kami pun menyala. Kami langsung terburu-buru naik ke atas motor dan pergi meninggalkan tempat itu. Dan ketika kami melewati sosok wanita yang sedang duduk terjongkok sambil memeluk lututnya itu, tiba-tiba sosok itu langsung menoreh ke arahku. Wajahnya sudah berantakan dan wajahnya berlumuran darah. Dia menatap ke arahku. Aku langsung membuang muka aku. Ayahku terus melaju agar kami segera sempat sampai di rumah. Dan terdengar suara seorang wanita tepat di dekatku. Suara seorang wanita meminta tolong.
Tolong saya. Tolong saya.
Suaranya sangat jelas berada di belakangku dan terus mengikutiku. Aku mencoba menutup telingaku dan suara itu masih tetap terdengar. Dan ketika aku mencoba menengok ke belakang, astaga, sosok wanita itu sini berdiri, melayang mengikuti motorku dan tepat berada di belakangku. Sosok wanita itu berambut panjang hitam dan memakai baju putih lusuh penuh dengan darah. Dia memegang pundakku sambil terus berteriak minta tolong. Aku berteriak ketakutan dan ayahku menyuruhku untuk terus berdoa di dalam hati. Dia juga menenangkanku karena sebentar lagi kita akan melewati perkebunan dan sampai di rumah. Singkat cerita, akhirnya perlahan suara itu menghilang. Kami pun sampai di rumah. Dan ibu membukakan pintu dengan heran karena melihat wajahku dan ayahku sudah pucat ketakutan. Dia membuatkan kami teh hangat dan kami ceritakan kejadian yang baru saja kami alami. Ternyata memang dari obrolannya dengan ibu-ibu yang lain bahwa setiap bulan September pasti makhluk halus itu menampakkan dirinya dan mengganggu warga yang lewat malam hari. Dia adalah korban pembunuhan beberapa puluh tahun yang lalu. Yang mayatnya ditinggal di perkebunan itu dan baru ditemukan setelah berbulan-bulan kemudian. Karena di daerah perkebunan ini dulunya sangat sepi dan tidak ada yang tinggal di sekitar sini. Orang hanya datang musim panen. Dan kabarnya, dia ditemukan di bulan September. Dan bulan ini, bulannya sosok itu sering menampakkan di sana.
Capek banget hari ini. Setelah seharian nganterin order, akhirnya aku bisa juga tiduran di kasur yang super enak ini. Namaku Naomi. Aku ini adalah perantau dari Kalimantan. Sebenarnya niatku kesini bukan untuk bekerja, melainkan untuk kuliah. Tapi beberapa bulan kemarin, aku baru saja mendapat musibah. Aku kecopetan saat baru pulang dari kampus. Aku kehilangan uang yang cukup banyak. Seharusnya uang itu bisa aku pakai untuk 4 semester. Akhirnya, aku memutuskan untuk bekerja agar aku bisa membayar uang kuliahku yang sudah aku tunggak beberapa bulan. Sekarang, aku bekerja sebagai pengantar makanan di salah satu restoran terkenal di Bandung. penghasilan di sini memang tidak seberapa, tapi cukup untuk bayar uang kuliah.
Halo? Naomi, bisa ke kantor sekarang gak? Iya, ini tuh ada yang pesan makanan gitu, tapi gak ada yang nganternya. Ya kan Mas Mukti lagi pulang kampung, soalnya tadi anaknya kecelakaan.
Duh Mbak, aku baru mau ngerjain tugas kuliah nih, gimana dong?
Aduh, tugasnya selesaiin setelah nganterin makanan aja bisa gak sih?
Apa boleh buat, daripada aku dipecat dari pekerjaan, lebih baik aku ikuti saja kemauannya. Tak lama aku mengambil makanan ke restoran.
Nah, nih, kamu anter ini ke Jalan Taman Sari ya. Katanya sih di belakang itu namanya, ya kosan.
Aku langsung bergegas mengantarkan makanan ini karena aku ingin cepat pulang ke rumah. Jam di tanganku menunjukkan pukul 9 malam. Dan sekarang aku sudah berada di daerah Taman Sari. Permisi Pak, kalau kosan di mana ya? Katanya sih di belakang. Oh gitu ya Pak. Iya makasih ya Pak. Aku bertanya pada salah satu warga di sana. Dan katanya kosan yang aku maksud itu berada tidak jauh dari sini. Aku pun langsung melanjutkan kembali perjalananku. Ini dia kosan. Dari tadi dicari yang taunya ada di sini. Permisi. Permisi. Aku dibukakan pintu oleh salah satu penghuni di sana. Nampaknya dia adalah anak dari yang punya kosan di sini. Aku dipersilakan masuk dan disuruh menunggu di ruang tamunya. Aneh banget deh ini cewek. Mukanya putih amat sih kayak mau mati. Ketika aku sedang menunggu, tiba-tiba aku mendadak sakit perut. Aduh, gimana nih? Aku meminta izin untuk meminjam toiletnya sebentar.
Di sana toiletnya.
Aku segera bergegas menuju kamar mandi. Ketika aku sedang berjalan menuju toilet, tiba-tiba aku mendengar seperti suara pintu yang dipukul-pukul. Aku berhenti sejenak dan mencoba mendekatkan kupingku pada pintu yang menimbulkan suara tadi. Astaga, aku terkaget karena suara pintu itu terdengar sangat keras sekali. Aku lalu meninggalkan pintu kamar itu karena aku sudah tidak tahan lagi dengan perutku yang melilit ini. Akhirnya, ucapku dalam hati. Aku agak sedikit tidak nyaman dengan toilet ini. Soalnya lampunya agak redup dan tembok-temboknya juga sudah rapuh dan sangat kotor. Tapi apa boleh buat? Dalam kondisi darurat seperti ini, aku harus bisa menempatkan diriku. Apa itu? Aku terdiam sejenak untuk mendengarkan suara itu berasal dari mana. Beres nih, ucapku dalam hati. Aku segera menyelesaikan urusan perutku. Aku bergegas keluar. Tapi bentar-bentar, kok di lantai banyak banget rambut ya? Ketika aku memegang gagang pintu toilet itu, tiba-tiba aku mendengar kembali suara seperti besi yang digusur. Aku mendekatkan kupingku ke pintu toilet ini, dan suara itu semakin mendekat. Sekarang aku merasakan ada sesuatu yang menyentuh pipiku. Apa sih ini? Rambut. Kok rontok gini sih? Aku memberanikan diri untuk lihat ke arah atas. Dan astaga, aku melihat ada sosok wanita sedang berada di atas toilet ini. Rambutnya panjang terurai dan wanita itu menempel di langit-langit. Aku berteriak ketakutan dan berusaha membuka pintu toilet ini. Tenagaku, dan sekarang wanita itu berdiri tepat di depanku. Wanita itu terus mendekatiku, dan sekarang aku merasakan tangannya berada di leherku. Aku merasakan tubuhku terangkat dan keesokan harinya, aku terbangun. Sudah berada di teras rumah itu bersama beberapa warga yang sedang mengerumuniku. Aku bingung, kenapa aku bisa berada di sini? Katanya, kemarin aku memasuki rumah kosong ini dan ditemukan warga sudah berada di teras rumah ini. Kata warga sekitar, rumah ini dulunya kos-kosan dan dibakar warga karena yang punya kos-kosan ini memperkosa lalu membunuh beberapa penghuni kos. Dan mayat mereka dikubur di toilet itu. Mereka pun bilang kalau sering ada penampakan di sini. Mereka hanya mengganggu perempuan yang ingin mereka jadikan teman.
Sembilan FM Arden Radio Insan Muda. Dua cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Saif malam hari ini. Di Nightmare Saif spesial ulang tahun Kota Bandung ini akan ada 4 cerita, dan setelah ini kamu akan mendengarkan 2 cerita lagi untuk Nightmare Saif spesial ulang tahun Bandung. Dan masih barengan sama Dimas di sini. Urban Legend Kota Bandung yang selanjutnya, yang sempat mungkin dari di awal Dimas kasih tahu, mungkin beberapa di antara kamu adalah orang-orang yang sering tertantang ketika ada sebuah tempat ingin mencari tahu lebih dalam lagi seperti apa, bahkan ingin mencoba fenomena-fenomena yang ada di sana. Insan Muda, di Kota Bandung sendiri banyak mitos-mitos tempat seram yang ada di Kota Bandung. Selanjutnya mungkin ada sebuah patung pastor yang berada di Taman Maluku. Konon tepat di bawah monumen itu dia tewas. Dan katanya sih dia tewas di tempat menyusul kecelakaan pesawat. Dan tepat di bawah monumen itu dibuat merupakan pusara dirinya yang sama deh. Berdasarkan cerita yang sering terdengar dari desas-desus, patung berwarna hitam legam yang setinggi 4 meter ini bisa bergerak sendiri, dan kadang posisi tangannya sering berubah-ubah. Selanjutnya ada di belakang komplek SMA di Jalan Riau. Di satu tempat, yaitu ruangan di bawah tanah di sekolah ini, merupakan bekas semacam kamp konsentrasi tentara Belanda yang digunakan tentara peta atau pejuang tanah air untuk menyiksa tentara Belanda saat itu. Dan konon ruangan ini memiliki akses tembus hingga ke jalan Taman Sari 2 km dari sana. Dan ada pun mitos di sekitaran Jalan Tongkeng. Karena di sana ada seorang prajurit Belanda tanpa kepala yang menunggangi kuda. Katanya kalau kamu ingin mencoba melihat keberadaannya, datang ke sana sekitar jam 11 malam, mungkin tepat jam segini. Tiup peluit di sana, katanya dia akan datang. Di Jalan Cipaganti, Insan Muda. Konon di jalan ini sering ada penampakan seorang jawara atau jagoan yang meninggal dengan kepalanya terputus. Hati-hati kalau lewat Jalan Cipaganti. Kalau kamu merasa menginjak sesuatu atau menabrak sesuatu, lebih baik jangan berhenti. Konon katanya itu adalah kepala sang jawara. Yang terakhir mungkin yang akan kita bahas malam hari ini adalah Jalan Taman Sari. Sebuah jalan yang sudah melegenda berbagai kisah dan cerita-cerita, juga penampakan-penampakan yang terjadi di Jalan Taman Sari. Ada yang bilang sosok seorang lelaki bersepeda dengan bibir yang terpotong lebar. Ada juga hantu wanita dan juga pocong di Jalan Taman Sari. Malam hari ini di Nightmares yang spesial penonton Kota Bandung, kita akan mendengarkan sebuah cerita dari Jalan Taman Sari. Selamat mendengarkan dua cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini, di spesial ulang tahun Kota Bandung. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Op het telegraafkantoor. Vriendelijk sprak de ambtenaar, juffrouw, aanstonds geeft Bandung gehoor. Trillend op haar stramme benen, greep ze naar de microfoon. En toen hoorde zij, o wonder, zachte stem van haar zoon. Hallo? Bandung? Ja, moeder, hier ben ik. Dag, liefste jongen, zegt ze met een snik. Hallo, hallo, hoe gaat het, oude vrouw? Dan zegt ze alleen, ik verlang zo erg naar jou. Bruine vrouw. Best hoor, zegt hij, en we spreken elke dag hier over jou. En mijn kleuters zeggen s'avonds voor het slapen gaan een gebed. Voor hun onbekende hobo met een kus op jouw portret. Hallo. Wacht eens, moeder, zegt hij lachend, ik bracht mijn jongste zoontje mee. Even later hoort ze duidelijk, o poelief, tabi, tabi. Maar dan wordt het haar te machtig, zachtjes fluistert ze, o heer, dank dat ik dat heb mogen horen. En dan valt ze wenend neer. Hallo, Bandung? Ja, moeder, hier ben ik. Ze antwoordt niet, hij hoort alleen een snik. Hallo, hallo, klinkt over verre zee. Zij is niet meer en het kindje roept tabi.
insan muda. Pernahkah kamu mendengar sebuah cerita dari Nightmare Side? Kemudian kamu mengalaminya langsung. Semoga saja kamu tidak mengalaminya, karena aku mengalami sebuah peristiwa menyeramkan setelah mendengar salah satu cerita di Nightmare Side. Dan aku berharap ini tidak terjadi pada kalian. Seorang mahasiswa yang sedang berkuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di kota Bandung. Kegiatanku sehari-hari sama seperti mahasiswa lain pada umumnya. Kuliah dan mengikuti UKM atau audit kegiatan mahasiswa yang ada di himpunan jurusanku. UKM yang aku ikuti berkaitan dengan kesenian Sunda. Dan belakangan ini, aku sering mendapatkan tawaran sebagai pengisi acara di sebuah event. Salah satunya adalah mengisi acara di sebuah perguruan tinggi negeri yang ada di Jalan Ganesha. Kebetulan aku menjadi penanggung jawab untuk event itu. Ya, selain ikut tampil, aku pun terpaksa harus mengurus segala keperluan lainnya. Saat itu kurang lebih jam 9 malam, kami sudah selesai tampil dan mempersiapkan diri bergegas pulang. Tapi hujan besar mengguyur kota Bandung malam itu. Mau tak mau, kami semua menunggu hingga hujan reda, karena peralatan yang kami bawa cukup banyak dan tidak boleh sampai basah terkena hujan. Kami menunggu cukup lama dan akhirnya sekitar jam 11 malam, hujan mulai reda. Kami pun memasukkan semua peralatan ke 20 angkot yang sudah sengaja kami charter. Tak lama, dua angkot itu pun berangkat menuju kampus kami untuk mengantarkan peralatan dan teman-temanku aku tidak ikut bersama mereka. Karena aku harus membicarakan sesuatu terlebih dahulu dengan salah satu penyelenggara acara. Makanya aku memutuskan untuk pulang terakhir. Tapi aku tidak sendirian. Aku ditemani Novi, temanku. Tak lama, obrolan pun selesai. Dan kami pun pulang. Aku dan Novi berjalan ke parkiran untuk mengambil motor. Ketika tepat di depan gerbang kampus utama, ada sebuah telepon masuk. Dari temanku Ricky. Aku pun meminggirkan motor dan mengangkatnya.
Jadi tapi gua nganterin si Novi dulu nih ke Juanda.
Terus lu pulang sendirian ntar?
Iyalah, emang kenapa?
Emang, lu inget gak cerita Night Master minggu lalu tuh? Yang itu yang di jalan Taman Sari, terus diikutin pocong. Awas lo, di sekitaran situ kan banyak pocong. Ntar lu diikutin juga, men.
Sih lo, gue gak takut. Yaudah, taruh sana tungguin aja.
Siap.
Aku menutup telepon dari Firman. Aku pun langsung menghidupkan motor kembali dan menancap gas dari gerbang utama kampus itu. Aku membelokkan motor ke arah kiri dan kuantarkan Novi untuk pulang ke rumah saudaranya yang ada di Jalan Juanda. Jalanan sudah sepi. Kendaraan yang lalu lalang bisa kuhitung dengan jari. Sepinya malam semakin terasa dengan hujan rintik-rintik dan beberapa suara hewan malam yang saling bersahutan. Setelah aku mengantar Novi, ku putar balikan kembali motorku ke arah yang sama. Menuju kosan temanku. Kosan temanku tidak jauh dari kampusku yang berada di Jalan Geger Kalong. Ya, dan aku harus melewati Jalan Taman Sari. Jalan yang sempat membuatku takut jika malam hari. Tempo hari aku mendengar cerita naik Airside bersama temanku yang bercerita bahwa di jalan itu ada pocongnya. Sugesti nih, sugesti. kesehatannya itu sugesti, pocong dan segala macam sugesti. Kata aku di dalam hati, meyakinkan diriku sendiri. Tapi entah kenapa, malam itu memang terasa menakutkan buatku. Di sepanjang jalan Taman Sari, tak ada satupun kendaraan yang melintas. Baik itu mobil ataupun motor, aku benar-benar sendiri. Bahkan sebelum aku melewati jalan ini, seluruh bulu kuduku berdiri. Aku lihat jam, ternyata sudah jam 12 lebih. Pantas saja sepi, hujan rintik-rintik masih turun, jalanan sedikit licin. Aku pun mengurangi kecepatan motorku dan melaju dengan hati-hati. Sekarang aku sudah berada di jalan Taman Sari. Kuarahkan pandangan mata aku ke seluruh penjuru jalan. Gelap dan sepi. Ketika aku mengalihkan mataku tepat ke arah kanan jalan, tiba-tiba di dalam kegelapan malam itu, mataku menangkap sesosok. Asap yang mengepul berwarna putih. Astaga, itu apaan ya? Aku memelankan laju motorku. Sosok putih itu pun kini mulai memadat. Dari yang hanya terlintas seperti asap, kini semakin lama semakin jelas membentuk sebuah sosok. Sosok itu menjadi semakin jelas. Sebuah kain putih yang kotor dan nampak basah. Bentuknya semakin jelas dan ketika aku yakinkan lagi, sosok itu, sosok itu adalah pocong. Jantungku seakan mau copot. Aku lihat pocong itu sedang menempel di sekitaran pagar. Badannya mulai bergerak-gerak gontai, seperti mengambil aba-aba untuk meloncat. Kepalanya menunduk dan
Astaga, tiba-tiba saja kepalanya menatap ke arahku. Matanya melotot dan wajahnya berwarna hitam legam. Aku langsung tancap gas dan fokus kembali ke jalan di depan. Aku tak berani menatap kembali ke arah kanan. Namun, sepertinya aku rasa pocong itu selalu ada di sekitarku. Selalu ada di sebelahku. Aku lihat ke kanan. Pocong itu ada di sebelahku. Semakin aku maju, entah bagaimana, pocong itu mengikutiku. Bulu kuduku semakin merinding.
Oke, ready.
Setiap kali aku melihat ke spion, entah kenapa, sepertinya yang bayangan pocong itu saja yang muncul. Semakin aku tancap gas, pocong itu juga semakin mengikutiku cepat. Aku mengendarai motor dengan gemetar. Aku terus berdoa dan berusaha agar cepat-cepat lewati jalan ini. Namun, tiba-tiba motorku terguncang. Sepertinya aku baru saja menghantam sebuah polisi tidur. Mungkin karena aku ketakutan, aku tidak menyadari kalau ada polisi tidur di depanku. Motorku oleng dan aku hampir terjatuh. Untungnya aku bisa menarik rem pada saat itu hingga aku tidak terjatuh. Aku pun berhenti sebentar untuk menengok ke belakang. Dan ternyata yang aku geleng tadi bukannya polisi tidur, tapi itu pocong. Pocong itu berbaring di tengah jalan. Dan Astaga. Pocong itu perlahan-lahan berdiri dan melayang, hilang tak kemana. Babi buta. Untuk jalanan saat itu sepi, jadi aku bisa mengebut sekencang-kencangnya. Ketika melewati jalan Taman Sari itu, aku mulai lega. Aku mulai merasakan pegal di pergelangan tanganku. Sepertinya otot tanganku kini sangat pegal. Tapi aku tidak mau berhenti untuk beristirahat. Aku sangat yakin kalau pocong itu masih berada di belakangku. Karena saat aku dengar cerita tentang pocong itu, katanya pocong itu mengikutinya sampai rumah. Sampai akhirnya aku sampai di kosan temanku. Tuhan, jangan sampai pocong itu ikut rumah kosan temanku ini. Aku memasukkan motorku dengan was-was. Ketika aku menutup pagar,
Aku menatap nadar ke seluruh penjuru kosan temanku. Awalnya tidak ada apa-apa. Namun aku mendengar sebuah gesekan di dekat dahan pohon itu. Jangan-jangan itu pocong. Jantungku berguncang. Aku melihat lebih seksama benda yang bergelantungan di dahan pohon itu. Benda itu berwarna putih. Dan ternyata benda itu hanya sebuah karung. Gigitin aja tuh karung. Aku langsung pergi ke kamar temanku dan aku pun menceritakan kejadian pocong tadi. Temanku menatapku seolah tidak percaya. Aku pun meyakinkan bahwa apa yang aku lihat tadi memang benar-benar nyata. Temanku mempercayai ceritaku dan meminta maaf karena sudah menakutiku tadi. Ia bermaksud bercanda. Ya, aku belum maafkannya. Keesokan harinya, aku ceritakan semua kejadian itu pada teman-temanku. Aku memperingati mereka agar jangan sembarangan melewati jalan Taman Sari. Dan selalu ingat Yang Maha Kuasa. Hingga hari ini, aku belum berani melewati jalan Taman Sari lagi. Apalagi sendirian. Untuk insan muda, aku cuma ingin mengingatkan bahwa di jalan Taman Sari memang ada penampakan pocong. Karena aku benar-benar melihatnya dengan mataku sendiri. Jangan sampai apa yang aku alami tadi terjadi kepada kalian. Dan siapa yang bisa menjamin kalau kalian bertemu dengan pocong itu, kalian tidak akan diikuti sampai rumah? Siapa? Cerita ini dimulai ketika teman baruku mengundang gua makan siang di rumahnya. Sebelumnya kami membeli beberapa bahan makanan di minimarket. Lalu setelah itu pergi ke rumah temanku menggunakan motor. Sasti namanya. Dia tinggal berdua dengan ayahnya di sebuah komplek yang disediakan khusus untuk dosen sebuah perguruan tinggi. Rumah-rumah itu dibangun semenjak zaman Belanda. Terlihat dari arsitek bangunannya yang sudah tua, juga susunan rumah yang menunjukkan sebuah tingkatan, tingkatan derajat. Semakin rumahnya dekat dengan pusat kegiatan, yang paling besar halamannya dan paling besar ukuran rumahnya, menunjukkan rumah itu milik seseorang yang dihormati pada zamannya. Dan aku menuju ke sana. Kesan pertama saat aku sampai di daerah rumahnya, aku berani bersumpah, komplek ini seperti tidak berpenghuni. Meskipun siang, daerah ini sudah tampak menyeramkan. Apalagi di sekitarnya dikelilingi pohon-pohon besar yang berjajar rapi. Sampailah aku di rumah temanku. Rumah ini masih tampak orisinal. Ubinnya masih semen. Pintu ruang tamunya dibuatkan dari kaca yang besar menghadap ke arah jalan. Jendela berdaun seperti sayap kupu-kupu. Ada di setiap ruangan. Rumah ini begitu besar. Namun hanya dihuni oleh Sasti dan ayahnya saja. Sayang sekali. Saat ini ayah Sasti sedang melanjutkan sekolah, dan Sasti tinggal di rumahnya sendiri. Jadi Sasti memintaku menemaninya. Saat itu tidak ada perasaan curiga sedikit pun dariku. Siang, kami pun membicarakan banyak hal dan tertawa-tawa, sehingga rumah besar ini tidak terasa kosong lagi. Lalu aku pergi ke dapur untuk cuci piring bekas makananku. Berbeda dengan ruang tamunya yang semuanya serba kaca, dapur rumah Sasti hanya ada satu jendela kecil dan begitu lembab karena berdekatan dengan kamar mandi yang memiliki bak yang sangat besar. Sekilas, aku lihat di belakang rumahnya ada pohon alpukat yang tinggi dan rimbun. Aku dan Sasti lanjut mengobrol santai di kamar Sasti dan sekitar pukul 4 sore, hujan pun terdengar cukup deras. Aku melihat keluar jendela, hujan turun sangat deras. Tak sengaja, aku melihat seseorang sedang berdiri di teras, tepatnya di sebelah rumah ini.
Bro,
itu tetangga kamu.
Tetangga yang mana? Di blok ini cuma rumah ini yang masih ada penghuninya. Yang lainnya udah pada pindah kali.
Kaget mendengar jawaban Sasti. Ketika aku melihat lagi ke teras itu, di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Mungkin cuma salah lihat. Ya udah, pikirku positif dan lanjut mengobrol dengan Sasti. Sudah hampir maghrib dan hujan masih belum reda. Rumah ini semakin suram karena matahari semakin menjauh. Aku melihat Sasti, sahabatku, sedari tadi hanya mengotak-atik handphonenya saja. Sasti pun bertanya kepadaku, memastikan untuk bermalam di rumahnya karena hujan tak kunjung reda. Lalu dengan sangat terpaksa aku mengiyakan dan menelpon orang tuaku. Aku pun pindah dari kamar Sasti ke ruang tamu untuk menelpon ibuku. Ketika aku sedang menelpon ibuku, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kaca di depan sana. Aku diam mengamati pintu ruang tamu itu. Tidak ada seorang pun di depan pintu. Aku melirik kepada Sasti. Dia masih asik dengan handphonenya. Lalu aku menengok lagi ke pintu itu. Tidak ada siapa-siapa. Aku yakin sekali mendengar ketukan itu, tapi saat aku lihat di balik pintu kaca itu, tidak ada siapa-siapa. Mana mungkin, jika ada orang yang mengetuk pasti akan terlihat sangat jelas. Aku pun segera kembali ke kamar Sasti. Aku bilang bahwa tadi aku mendengar ketukan. Dan Sasti hanya menanggapiku dengan senyuman. Aneh. Terasa waktu terus berjalan. Karena tidak ada pekerjaan lain, aku penuh baca komik yang ada di kamar Sasti. Sekitar pukul 8, aku pun mulai mengantuk dan tertidur. Sementara Sasti masih menyelesaikan novelnya dengan cahaya lampu bohlam yang redup di meja belajarnya. Kamar ini masih menyala. Dan aku lihat juga Sasti tertidur di kursi meja belajarnya. Aku ingin sekali membangunkannya supaya dia bisa pindah ke tempat tidur. Tapi aku tidak tega dan membiarkannya tetap tertidur. Karena aku terbiasa tidur di dalam gelap, aku pun bangkit tolong matikan lampu. Dan kembali ke tempat tidur. Aku mulai menyelimuti tubuhku dan hendak tidur. Sulit sekali tertidur dengan kondisi dingin yang seperti ini. Apalagi ini rumah orang lain. Lalu aku hanya menerawang langit-langit kamar, melamun tidak jelas, sampai lama-kelamaan ketika aku mulai mengantuk, aku mendengar derap kaki kuda dan suara kereta kuda yang terdengar semakin mendekat. Itu membuatku kembali terjaga. Aku mencoba mendengarkannya. Sangat jelas terdengar suara derap lari kaki kuda dan juga kereta kudanya. Tak lama suara itu pun menjauh dan menghilang. Aku mengerutkan dahiku kebingungan. Keringat dinginku perlahan mulai menetes. Tanpa pikir panjang, aku pun menutup mataku dan mulai membaca doa. Tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara gamelan
di sekitarku. Di komplek yang tidak bertetangga seperti ini. Siapa yang memainkan musik gamelan malam-malam? Bulu kuduku berdiri. Jantungku berdetak sangat kencang. Keringat dinginku mulai bercucuran. Aku menarik selimutku hingga menutupi kepala. Aku ingin sekali membangunkan Sasti yang tertidur di meja belajarnya. Tapi untuk berdiri saja aku takut. Aku tidak berani keluar dari selimutku. Suara gamelan itu masih sayup terdengar, menjauh dan mendekatiku. Aku mencoba mengintip dari balik selimut. Dari intipanku, aku melihat Sasti sudah bangkit dari tidurnya. Ia berdiri membelakangiku. Tapi sepertinya itu bukan Sasti, karena aku masih melihat Sasti tertidur di meja belajarnya. Siapa? Sosok itu melaju semakin dekat ke arah tempat tidurku. Sosok itu tidak berjalan, tapi melayang maju mendekatiku. Dan semakin lama sosok itu semakin mendekat. Tadi terlihat wajah sosok itu, seorang wanita memakai kebaya berwarna merah, lengkap dengan konde di rambutnya. Matanya melotot, bibirnya berwarna merah, sangat menyala, dan mukanya pucat. Wanita berkebaya merah itu kini mengangkat tangannya. Terlihat jari-jari dengan kuku yang sangat panjang menuju ke arah aku. Badanku tidak bisa bergerak. Wanita itu menyondongkan badannya. Mukanya semakin mendekatiku. Matanya melotot, sangat besar. Dan dia tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Sesuatu yang menguncang-uncang badanku. Setelah aku lihat, ternyata itu Sasti yang terbangun Karena teriakanku tadi, badanku gemetar. Sesti berusaha menyadarkanku. Aku pun tersadar dan langsung menceritakan apa yang kulihat tadi. Sasti seakan mengiyakan apa yang aku bilang, bahwa di sekitar sini, di rumah ini, sudah tidak aneh jika mengalami kejadian-kejadian itu. Sampai sekarang aku tidak tahu pasti siapa dan bagaimana sejarah atau rumah. Siapa itu? Saat zaman penjajahan dulu. Yang pasti, aku sungguh-sungguh tidak ingin lagi mengalaminya. Dan satu hal, jika kamu terbangun di malam hari tanpa sebab, percayalah, sesuatu telah dengan sengaja membangunkanmu. Untuk sekedar mengajak kamu berkomunikasi dengannya.
...105,9 FM Ardan Radio Insan Muda. Itu tadi dua cerita terakhir untuk Nightmare Science Special ulang tahun Bandung. Itu adalah dua cerita pilihan best of the best dari Nightmare Science. Sebuah jalan kota Bandung, Jalan Taman Sari, yang mungkin sekarang sudah cukup terang dan ya walau-alam ya. Kalau dulu memang Jalan Taman Sari itu sangat gelap, bahkan tidak ada penerangan sama sekali. Jadi jarang kalau misalnya ada orang yang lewat daerah situ. Tapi sekarang sih alhamdulillah sudah ada penerangan, sudah terlihat kiri kanannya, jadi tidak terlalu gelap. Tapi tetap selalu harus waspada, karena mereka bisa muncul bukan karena keinginan mereka sendiri. Mungkin karena ada suatu stimulus dari kita. Entah itu mungkin kita dalam kondisi yang sangat buruk saat ini, kecapean, dalam kondisi yang banyak pikiran, tidak sehat, sakit. Hal-hal tersebut yang membuat energi kita itu setara dengan mereka. Menurut ilmu metafisika, kenapa seseorang bisa melihat hantu? Kenapa seseorang bisa merasakan adanya kehadiran makhluk halus, bahkan bisa sampai terlihat? Itu terjadi ketika energi kita itu berada di dalam kondisi yang sangat tidak stabil dan setara dengan mereka. Dalam artian ketika kita capek, kecapean, atau sakit dalam kondisi yang sangat terburuk ini, disitulah energi kita seimbang, sama, dan mereka bisa terlihat, terasakan, bahkan terdengar, atau mungkin tercium. Itu tadi Insan Muda Nightmare Site NC Special untuk Kota Bandung. Kita tunggu untuk pengalaman nyata kamu yang bisa kamu kirimkan melalui email di nms@ardenradio.com. Sekali lagi, nms @ardenradio.com atau mungkin bisa langsung ketik di websitenya www.ardennightmaresite.com. Terima kasih untuk tim Nightmare yang bertugas untuk hari ini, ada Samori dan Jojo sebagai sound designer, ada juga Dimasta, Arya dan Chansai sebagai penyadur cerita malam hari ini, dan Kenisa Kintan juga Dimasta sebagai pembaca cerita. Dan saya Dimasta pamit, Insan Muda undur diri. Terima kasih sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Kota Bandung yang ke-204. Terus cintai Kota Bandung, terus kreatif dan inovatif sebagai insan muda di Kota Bandung. Dan selalu ingat, di malam Jumat, Nightmare Scene akan hadir lagi menemani kamu. Spesial. Dan jangan pernah dengerin Nightmare Scene ini sendirian. Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.